Johanne, tia son. Na yi numa chino, yesu chin Galilea, na mpeso chin Yudia, evisa Yuda afo no shushen no ekumuno. Na Yuda afo ase sebo afashen no abeng. Ena ni nyo anamu kachila no se.
Fihako Yudia, na wesu ya fonsu unhungu nyuma weye no. Na obi nye bribi kukuye mshushen se, ube hunu pifi. Se uye yinma, yi unhuchile yuyase.
Na ni nyo anamu po enye na ni, ena yesu se wanse.
Mede, me bring ye nui. Na mo bredi edu da. We are seen to mean tam. Na mene tame. If you say media dance se, ning you may bonne. Mode, monkwa fashe yase. Mede, me ya men kwa fashe yase. If you say, me bring ye nui.
Na ose wansano, or tuna Galilea. Na ni animo kwa no. And on also kwa fashe nasi. Wain no wedi. Na mbomu uhintawe. Ena yuda afono shwe na afasha nasi. Na wose.
Owo hi.
Na huhu hubebre aba nkulafuwa eku ya kuni muwane ho. Ebini musi.
Oyo ni papa.
Na ebini musi.
Debi. Na odada nkulafu mbomu.
Na usu yuda afono huhu nti. Obia yine nimu. Ankana huwa sampefe. Na afasha nufi mfinino. Yesu kwa asolifi kwa chile chile. Na ye yuda afono huwa. Na wose.
Eye den na oyin sun ahoma pen na onim yi.
Yesu bua won kan se.
Me je akira nya me dia. Na ne osuma me no dia. So bi peso ye na pedia. Obehu se, che no fi nyankopon ana se efi mankasa mitrim na meka. Nea obboda ankasa ne trim kasa no hwehwe na ankasa anuonyam. Na nea hwehwe nea osuma no na anuonyam no. Ono na oyo no kwafo. Na nea entie ninu mu. Enye Mose no ma momra no nanso mo biara ni mra no so adan na mo hwe makun me
nkurofuku no bua ise
wo ho mone hina na hwe wakum
Yesu bua se won se
ma ye adwuma bia ko na eyinti na ye munyina anwonwa Mose ma mo twetia twa enye se efi Mose na fi agyanom nanso homeda mu twa onipa twetia so onipa nya twetia twa homeda na wantu Mose mra na denti na mobuafu me se mama onipa mu hu aye no den homeda mu mu ntan se mu hu kwa na mu mu ntan a ete
na Jerusalem funu mu bi kan se
anya oyi ne nia wor hwehwe no akum no no na hwe okasa pefe na wonka no hwe se se mpanyemfo ehu ampa se oyi ne Kristo no ana
na so oyi de yenim nia ofi na Kristo no de se oba obiri huni ya ofi
ana Yesu le chirachita asoli fi no otia mu se
munime nso munim ne amifi na nyame na me hye me ho me bai na ne osuma me no yo no kwafo a munim no na me de minim no ifise mifi ne nchang no ono na osuma me
eyinti anka wahwe no achire no nanso obi ara mfa ne san kan ifise ne don nya nui na nkurafo ku no mu pije no di na wakai se
Kristo no se oba so obeya nsenkyere ni bebre asinye yinmu a oyi aye yi
farasifo no tin se nkurafo ku no nwinwi keka eyinum wone ho na farasifo ne asofo mpenye no suma asomfo se won kwakire no na Yesu se won se
mi wo munchen britia bi na merebe kwa ne osuma me no nchen mo be hwehwe me na mori nhume na ne ame wono mode muntumi mma ho
na yuda fo no sise won ho se
ehe na oyire be kwa yere hu no so orebe kwa won a wapeti hela fo mu no mu akokyerekye hela fo asem ben na okan yi se mo be hwehwe me na mori nhume na ne ame wono mode muntumi mma ho
na da edi akyira ye afahye no mu da kase no Yesu sori jinae no tiem se
so sukom di obi a omra me nche manu munsu se na akira sem no kan no no agemi di no nkwa subonten besen afi ne yam
na ide okan hohom a won a wogye no di no lebenya no ho na hohom no nya mai e bi se wonya nche Yesu anu nya mai ena nkurofuku no mu pii ti asem no no wokan se
odifu ni ni ampa
e bi nu se
Kristo no ni
na foforo se
so Kristo no be fi Galilea nin Trosam no anka se David asifumu ne Bethlehem ma. David tena honumu na Kristo no befi.
Na ninti mpaepa mu ba nkrofukunum. Na wo mu bi no mpaese wo chere no. Na so bi ara mfa ne sanka no. Ana so mfo no ba asofu mpanyi ne Pharisee fo no nchen. Na obisa won se.
Den ti na manfa no ama.
Aso mfo no bua se.
Onipa biara enka sai se onipa ida.
Ana Pharisee fo no bua won se.
So adada amon so. Mpanyimfo ana Pharisee fo no mu bi age no adi ana. Na nkrofoku ye a wonni mra no wadome won.
Nikodemo oba ne nchang da bi na oyɛ wo mu bi akono se won se.
Ye mra ntio onipa nhun ne a oyɛ ansa ebu na ten.
Wo bua se no se.
Ana won su fi Galilea. Hwehwemu. Na obehun se odifu bi nsori wo Galilea pen.
Na wonyina akoko won afi maako maako.